Mary vilayetinde bayramçylygyň iýdi ýany badyrlardaky dibil çelekleriniň daşynda adam köpüldi. Olar dibilden iýmite ýaraýan azyk gözleýärler azatlygyň habarçylary Mardaky ýagdaý barada 7-nji ýanwarda maglumat berdiler. Adamlar badyrlaryň dibil dökülýän çeleklerinden azyk gözleýärler şeýlede badyrlarda lomoy gök bakça we beýleki azyk önümleriniň satylýan ýerlerine baryp zaýyp bolan ýa-da zyňyljak azygy soraýan adamlaryň sany köpüldi. Olaryň arasynda dürli ýaşly adamlar maşgala başlary we eneler hem bar.
Adamlar köpçülükleýin baryp zaýyp bolan we zyňyljak harit soraýarlar. Käbir adamlar bazarlarda lomoy sowda edýänlerden we marketlerden mallarymyza berer ýaly alma, apelsin, banan we suňy meňzes zatlaryň zaýyp bolup tatlykdan aýrylany barmy diýip soraýarlar. Käbirler zaýylanyp barýan azygy 1-2 manatdan hem satyn alýarlar.
Diýip çeşmeleriň biri öz görenlerini gurrun verdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen marly ýaşaýjylaryň söýlerine görä mallar üçin diýip zaýyp bolan azyklary soraýan adamlar bu azyklary mallaryna däl-de çağalaryna öz maşgalalaryna iýdirmek üçin alýarlar. Bayram alda bazarda gök önüm satýan satyjynyň gurrun bermegine görä zaýylanan harit sorap barýan adam köp bolýar. Çüren miweler ardan bahadan dehtine satın alınyar.
Men 7-8 yaşik zaya olan almamı her 1 kilogramını 2 manattan deyip daşar çıkarsam, adamlar olorun içinden yarısı zayalanan ya da imege sehel yeri olan almaları çöplep aldılar. Ema tutuş zayalanan almaları almadılar. Bu mallar üçün bolsa hemmesini alardılar. Mal neme bersen iyer.
Dip satıcı gurrun verdi. Bazar satıcılarının kəbiri zayılanan önümlerini muhtuna veriyarlar, beylekler sehelçe pula satıp çeken ziyanını ödecek olyarlar. Biz tezi yılda satma üçin gereginden kən bakça önümlerini aldık. Hedir satılman qalınları zayılanıp başladı. Biz hem ziyanı qaldık deyip bakça önümünü satyan bir teleke çaytdi. Dilekçilik ediyen çağılara bir kısani miyvani muhtuna veriyan bazar satıcıları hem bar. Bu aralıkta çelekleri döreyen köp sanlı adamları etraf bazarlarının daşında we köp katly ýaşaýyş çaýlaryň töwereklerinde hem görse bolýar azatlyň habarçysy. Häzir kiçi çağılaryň pensiýa ýaşyndaky atalaryň we eneleriň elleri kiçi çağaly ýaş gelinleriň ýokary klass okuwçylaryň elleri plastik paketli azyk çöpleýändiklerini köp ýerde görse bolýanlygyny bellädi. Marýanyň paýtagtyndaky köp katly çaýlaryň marketleriň bazarlaryň töwereginde maddi ýagdaý öwürlükli däl adamlar dibil çelekleri maşgala bolup ýa-da iki maşgala bolup garawullaýarlar. Daşdan gelip şol bil dökülýän çelekleri döwürip azyk gözlemek çuwalyanlary getirmeýärler. Dip Marynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyň marly söhbetdeşleri köp gatly jaýlaryň howlularyndaky zibil çeleklerin daşynda her gün dawaly ýagdaýlaryň hem döreýänligini gurrun berdiler.
Zibil çelek döreýän gaty kän, köplenç köp gatly jaýyň penjeresinden sinap otursaň, zibil çeleklerinin goloýunda urşlary, töwüşleri görse bolýar. Häzir her bir zibil dökülýän çeleklerde 2-3 adam nowatçylyk çekýär we biz birinji geldik dip daşyndan adam getirmeýär. Gerek bolsa ýaka tutluşýarlar. Zibil çeleklere hapa dökmäne barýan adamlaryň elinden hapany alyp daşyny dökýärler we onuň içinden derdini ýaraýjyk zatlary alyp galan gerekmeji hapalary özleri taýhallap çeleklere guýýarlar.
Dip Marynyň ýene bir ýaşaýjysy gurrun berdi. Bu marly ýaşaýjynyň söýlerine görä onuň ýaşaýan jaýynyň howlusundaky bu ýagdaýy gören yerli ýaşaýjylar rehmi inip dibil döreýän adamlara azyk eltip bermäge synanşypdyr, emma bu problemany çözmändir.
İlk wagtda köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary sowuk howada bu dibil döreýän adamlary görüp her kim basardygyndan bulara azyk bermäge başladylar. Çörek, soğun, kartoska ýaly azyklary berenlerim boldy. Emma bu dibil çeleginiň ýanyndaky adamlaryň azalmagyna derek olaryň sanyny köpeltdi. Mätäç adamlaryň arasynda has daýawragy, ejizler gowup başlady. Adamlar ýakalaşyp birek-birekini gowýar.
Dip Marynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Bu aralıkta ellerinde kiçi çağalı yaş gelinler kapıma kapı aylanıp adık dileyerler.
Bular gatı kən, men birinci gatta yaşam son, irden kapim kakılıp başlanyar. Bir günde 10-12 adam kapimi kakıp adık sorayar. Men de onları bermeğe indi zadım kalmadı. Şonun üçün men kapini açmağı utonyarın.
dip yeni bir marlı yaşayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'da zirdi bil dörüyen ve dilekçilik ediyen adımların sani sonki bir neyaç yılda köpöldü. Yurtta kağır iktisadi problemaları boyun alman geliyen Türkmen hükümeti meseleni resmi derecede gozgamayar. Ema dilekçilere ve zibil dörüyen adımları vaxtal vaxtal basış hürkudulyar. Zibil çeleklerin kolayında gözökçü koyulyar ya da zibil dörüyenler ve dilekçiler polisiya tarafından saklanyar.